godina shawaba ana boset kesat sarna banin so wajira addabili sumaworo morratti dukasa banamen namni tokko ajjefame sadi madahunsa himame bulchinsi ana gamasan rakkon kun kan umame wajira abao seran ala banama turratti jeda muktar jamal tu gabase
sambata tikadarbe godina shawabaha ana boset magala warji jedamutti namota wajira addabili sumaworo mo banuda saganta sanir turanirratti dukasni banametini bilubun namalle darbu kan dubbatamatin injiru saganta kanaf jilli addabil summa oromo magala finfinne zalle gamasitti imalu jiratton inanni cha radio sagale america titti himayyotau akkuma isan simatamani magala tenani wajira ebisudaf alaba basu egalani dukasni kun egaleme jedu namni sababa nagennaf maqansani akka hin eramne gafatan
akirratti yeru mahogani daba acige wajira sanasa kunafi alaba oganan akabahun godamu daf makina rao kusa shambuan warani motumarfe dukasa bani jichu
dukasa kana kambanu enun
humna warana kani motumati warra warana biyati fi warra humna warana humna adda jadani warri ufata adda kan ufatan wajiru insan wajini walkesa jiru insan turfe dukasa bani himmatasat
dukasa kana ni momi dan nakabe mari
ni dan inge ga namni sana boda walirat kukufe umanni dalla gara dubati wadide kati dalla dubaniya e sana bodde fa halisun dukani sun bema e fatru e boda namni to kunanno sanitti ilbun sa darbe jira o kalbun sa darbe nama warku fujuraje amu namon mo kan mada anju gamada nama jedamu ya acitti wajira sanati ga sama ture ka ni fukutami to koisa
nama dukasa kana ajje fami jedamu dagaggo warku fujura radio sagale america mati sadu bisejira hati warqu ade wudde shumi mutan sani kan hammenna fi badi to korratille hirmate himbein garu balle samale akkabe henna rahate jedu
tanke ya ka kalabbe no te hatto smate bala ge no te ate abo shane da jani ari ani do war bare ti na gala asa sani to parane vayane na gala ne darange duti sa ka kidame o dueti kale ti ka wasi ta gagge pame lubbun saadu guyya turba baheti kale ti ka adu guyya saddeti wasi ta gagge pame kana ta ka samosa ti ka rasa ta warana ni to samosa do tan
rakko uma me kana nu welkabate radio sagale america bulchin sa ana boset gafate ti ninjira bulchin sa ana boset obbo calki sa magarsa duguma rakkon umamu sababni rakko kanalle kan ture wajira addabili summa oromo hayyama male nanni chatti banamati nin ture fi rakko nagenya nanno sanke sta jirutu wal make jadan
e ba mana abo e biji jira ni ture imma sanodo mari nanno da ni kama nagenya rin biji sin akasmati doksa ni nanno sanke kino ma wamani kama nagenya abban mana na e biji suka ወገኖቼ ዛሬ ምጣምነው ወገኖቼ እንደገኒ ከናንዶሪ ጥቆ ናኑ ነገኝ ናኑ ሰንፈጭ ይዛራ ትደማኒ ጥቆ ወሪት ቡይኝ ነ ከነመለ ረኮኒ ወንዚ ይበላኒ ጆ ወሪት ቡይኝ ሳስ
ወሊት ቡይኝ ሰሰኒኒ ናመረት ለሜዳን አከገህ ካሱ ማልቱረ ሜዳን ገይ
ሜዳን ማነጅ ዱት ያው ወቻኒ አነ ጥቆ ጥቆ ፍሬ ነም ልብተኝ ጅራን ተካራ
namalu bundar be chud
eh namalu bundar be sigira kuchani tokotoko si sami rasasa ni gudu sami gudu lande
rasasa kana maltu dukase qama na genna ti mo qama brati mal radu kae
qama na genya dukase ni qama na genya dura kam qama na genya rapo dukase da ni sami sagabbe suda si se na ni sagabbe samale na genya si sagabbe
garu warinaanno santure qaamana geennaatu dufee dhukaasa bane akkasumattammo namoota waltajjisanii ebarratti hirmaatan keessaalle miidhaan irra dhaqqabee jira dhan waltajjisan irra ture namni lubbuunsaa darbeellee akka jiruudha kan kaafamu qaamni dhukaasa jettan kuni eenyu ta'a jechaadha
jiraan beeknu qaamni nageenya addaan baasaa jira warra rakkoo isaan qaamni nageenya mamma naannoo sanatti ture addaan baasaa jira waan ta'eef qaamni kana dhukaasa kana bane hin beekamu
akkuma beekamu adda bilisummaa oromoo dhaaba biyya keessatti hayyama boordii filannoo illee fudhateetiniin dorgommiidhaaf socho'aa jiruudha garuummoo waajjira isaa banuudhaa fi isin hayyamsiisuun dirqama ture maaliif gaafachuun barbaachiseyyu
dirqama miti kan barbaachisuuf naannoo suni rakkoo nageenyaa amma jiru kana qaama adda addaatiin rakkoo adda addaatitti uumamaa ture waan ta'eefi rakkoo kana ammoo qaamni nageenyaa naannoo sanatti mootummaatitti tasgabbeessee yoo mana eebbisuus ta'e marii soo geggeessanii rakkoo nageenyaa naannaa san jiru ibsuudhaaf malee dirqamni akkasiis hin jiru.
Jira Adda Bilisummaa Oromoo gama Boosettitti sirna kanaaf imale kan hoogganaatiin turan miseensa gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Kennasaa Ayyaanaa taateen kun kan nurratti ta'e jedhameetiin dubbii barbaachaaf malee bulchiinsi naannichaa sagantaa kana dursetiin beeka jedhan.
Yeroo naannoo sana geenyu keebala guddaan nu godhame qeerroo magaalaa sanaatiin bajaajilaa fi makiinota gargaaramuudhaan dhufanii karaatti ba'anii kiiloomeetira hedduu ba'anii simatanii. Simannaa sanaan qabamnee gara waajjira banamuutti deemnee hoggaa waajjira sana bira geenyu nagaadhuma ture waraana isin agarree jaallu yeroo sanatti uummati waa harkaan qabu namni nuyi neessaa dhuftanii maaliif dhuftanii maal barbaadan nuun jeenu gaafatas hin jirugaa baaneedhuma yeroo waajjira turseennee waajjira banna jennu humnitti isaa biyyaatii fi poolisni Oromiyaa. Walitti wal qindeessuudhaan egaa dhukaasa hurumtan irratti bananii akkasittiin sagantaa keenya fashartisanii egaa namichi hedduutu rukutamee kan du'e jira gaafa mataa jira jechuudha kan nu mudate. Walumaa galatti wanti waan nama gaddisiisudha makiinaan keenyas rukutameera rukutamuu kan mootuun taanee egaa rukutame immoo harkifamee fuudhamee mana waraanaatti yookaan immoo mooraa waraanaatti galfatanii mammaatti illee achitti qabamee jira. Egaan immoo warraamne hoogganni dhaabaa jila sana fuudhee bobba'ee ala ture. Qeerroo naannoo sanaatiif egaa uummata naannoo sanaa akka hin taanetti anayyuu lubbuu koo achi keessaa na baasanii jechuudha.
Warri bulchiinsa aanaa kan isaan kaasanii sirna baniinsaa kanaan wal qabatee siniin nun beeksifnee hayyamni isaan nu gaafatanillee hin jiruu ture kan isaan kaasanii maal immoo wanni silaa ta'e gidduu keessanitti.
Ilaa akka ta'e Adda Bilisummaa Oromoo boordii filannoo biyyoolessaa irraa ayyama waliigalaa guutuu argateera jechuudha. Garuu immoo. Bakka deemutti karaa nageenyaatiin akka nu eeganii fi tuunsa adda addaa akka nu godhanii fi walubannaa gaarii aan akka hojjennuuf immoo bakka deemnu hundaatti iyyuu qaamota mootummaa hunda poolisa dabalatee ni beeksifna xalaadhaan ni beeksifna turre bakka hundaattuu inni kunis kanuma godhamee jechuudha. Otoo hin naqin dura guyyaa murtaa'aa turaa jiru kun hin banamin guyyaa murtaa'aa tura xalaan sirnaa barreeffamee Adda Bilisummaa Oromoo waajjira magaalaa sanatti banachuudhaaf jedha deeggarsaa fi. Waan karaa keessa nu gargaaruu dandeessan hunda nu bira dhaabbadha jedhamee xalaan barraa'ee tokko waajjira poolisiitti galuusaa naa ibsaniiru. Lama bulchiinsa naannoo sanaatti galuu. Sadaffaa warruma kan sana bulchu qabalee sana bulchuttillee xalaan sadiin qaama sadiitti galuusaa illee naa ibsaniiru jechuudha. Xalaa kana eega fuudhanii hin ta'u immoo jedhanii wanti isaan deebi deebisaniif hin jiru jechuudha. Afaaninis ta'e barruun barreessanii waan isin jettan kun hin ta'u yookaan immoo yoo biraatti dabarfadha. Wamtu dubbatame tokko hin jiru jechuudha.
Balaa dhaqabe kanaan namni du'e dargaggoo Warquu Fojora guyyaa kaleessaa sirni awwaalchaa isaa kan raawwate yoo ta'u namoonni sadeen madaa'anillee yaalarra akka jiran odeeffanneerra. Adda Bilisummaa Oromoo dhiheenna kana godinoota garaagaraatitti qaamolee mootummaatiin miidhaaleedhaa fi dhiibbaan nurratti gaggeeffamaatiin jira jedhee ibsa baaseen himachuun isaa ni yaadatama.
Mukhtaar Jamaaliin gabaasa Adaamaarraa nu ergeef ni galateeffanna.